No niin. Ai niin, pitää aina aloittaa sillä, että no niin. Kiitos Jeesus. Rauhaa ja tervetuloa matalaan majaamme. Meillä on tänään Marko Miettunen. Edelleenkin tervetuloa. Marko pitää meille pari raamattotuntia aiheesta tuhlaaja isä. En tiedä kuinka pitkiä nämä tunnit ovat. Tunti voi olla vaikka tunti. Mutta kuitenkin niin se, siinä välissä pidetään kahvitaukoja. Ja mä ajattelin, että mä luen tästä Jeesuksen nimessä niin pari tai yhden raamatun kohdan ja sitten rukoillaan ja lauletaan muutama ylistyslaulu. Tai ylistetään Herraa. Eli Johanneksen 14. luku siitä alusta pari jaetta. Täällä kirjoitetaan näin, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen? Mihin minä menen, tien sinne, te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Aamen. Tämä mul tuli mieleen, että Jeesus sanoi näin, että hän on tie, totuus ja elämä. Eikä ketään tule isän luokse muuta kuin hänen kauttaansa. Rukoillaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä. Kiitos tästä päivästä ja kiitos Herra siitä, että Herra, sä oot tie isän luokse. Kiitos Herra, että me ollaan saatu astua Herra sinun avoimesta ovestas, Herra, sinusta Jeesus sisälle taivasta valtakuntaan, Herra, ja iankaikkiseen elämään, Herra, ja kiitos Herra semmoista valtavasta armosta, Herra, minkä me ollaan saatu kohdata. Ja jos täällä on joku, joka ei ole sitä armoa vielä kohdannut, Herra, kiitos, että sä kosketat häntä ja otat hänestä oikein kiinni, Herra, ja vedät hänet sisäpuolelle, Herra, sun valtakuntaas, Herra, pelastukseen. Kiitos Jeesus. Haluan, Herra, vaan ylistää sua siitä, että sä oot hyvä ja Jeesus, sä tulit näyttämään isän ja meillä on se vapaa pääsy sinne isän luokse. Kiitos Herra. Ossa Jeesus läsnä täällä. Siunaa tämä meidän yhteinen kokoontuminen tänään, Herra. Siunaa tämä läsnä oleva seurakunta. Jokainen, Herra, yksilönä, uskovaisena, Herra. Sinun omanasi, Herra. Ja Herra, vedä meitä niin kuin vielä enemmän ja enemmän vaan lähemmäksi sinua ja siihen, Herra, sun tuntemiseen. Kaikkeen siihen, mitä, Herra, sinä oletkaan. Aamen. Mä uskon näin, että ei välttämättä, vaikka olisi ollut parikymmentä vuotta uskossa niin kuin minä, niin ei välttämättä vielä tunne rahtuakaan sitä Jumalan hyvyydestä ja armosta, mitä kaikkea Jumala on. Vaikka meillä on koko Raamattu, missä puhutaan Jumalasta, mutta kuitenkin Jumalan tunteminen on jotain sellaista, missä on aina vaan opittavaa ja opittavaa ja opittavaa. Mutta näin. Herra, siunakko Markon opetuksen ja puheen. Ja
kiva nähdä teitä kaikkia. Tämä on tämmöinen aihe, jota mä oon itse asiassa tutkinut pitkään. Tämä tuhlaaja isä, tai tämä muotoutui oikeastaan vasta sen jälkeen, kun mä olin tutkinut enemmän tätä tuhlaaja poikavertausta, joka on kaikissa raamatuissani otsikoitukin, että vertaus tuhlaaja pojasta. Ja rupesin sitä oikeasti niin kuin miettimään, koska siinä on mun mielestä niin kuin monia niin kuin semmoisia asioita, mitkä ei mua oikein tyydyttänyt, millä tavalla se on niin kuin opetettu. Ja itse asiassa, kun mä sitä sitten on pitkään tutkinut erilaisten teosten kautta ja muutenkin lukemalla ja ymmärtämällä enemmän raamattua, niin loppujen lopuksi niin siinä onkin kysymys paljon syvemmästä asiasta kuin pelkästään siitä, että yksi poika on tuhlaaja poika. Siinä on kysymys paljon suuremmasta ja isommasta asiasta. Tämä tekstihän on täällä Luukkaan evankeliumissa ja mä luen teille vaikka te olette tulleet raamattotunnille ilman raamattua, niin mä luen teille sen. Tämä on erittäin tuttu. Kuinka moni on kuullut tämän? Kuinka moni on opettanut tästä? Kuinka moni kokee, että on ollut tuhlaaja poika? Entä tyttö? No niin. Eli kaikki me olemme samaistuneet tähän raamatun kertomukseen. Mutta mä uskon, että tuutte ehkä vähän hämmästymään, että monet meistä saattavat myös samaistua tähän vanhempaan veljeen, joka oli tässä mukana. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken sen, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousin ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minun kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla, kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa. Hän kuuli laulun, soiton ja karkilon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun hän sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita. Koska tämä sun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on löytynyt. Niin kuin tuossa alussa kerroin, niin yleensä tässä keskitytään tässä kertomuksessa pelkästään tähän tuhlaajapoikaan. Mutta kuitenkin tässä oli kysymys kahdesta pojasta. Ja loppujen lopuksi molemmat oli kadoksissa. Molemmat pojat oli kadoksissa. Ja jotta tämä vähän aukeisi vielä paremmin tämä raamattu ja tämä kohta, niin meidän täytyy lukea tämän Luukkaan evankeliumin luvun 15 ensimmäiset jakeet, niin tässä me nähdään, kenelle Jeesus tätä opetti. Täällä sanotaan tässä 15 luvun ensimmäisessä jakeessa, että publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Se oli siis ensimmäinen joukko. Toinen joukko, joka oli kuulemassa tätä vertausta, oli jakeessa 2, mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin kuin me tiedetään, niin Jeesuksella oli käsittämätön kyky vetää puoleensa syntisiä ja publikaaneja. Aina missä Jeesus kulki, ellei hän ollut vetäytynyt johonkin vuorille rukoilleen tai yksinäisyyteen, hänen seurassaan oli publikaaneja ja syntisiä. Ja vähän etäämmällä hyvin usein oli sitten fariseukset ja lainopettajat. Nyt se kysymys kuuluukin, että kenelle loppujen lopuksi tämä kertomus oli osoitettu. Tarinan opetuksena ei ole loppujen lopuksi uppiniskaiset syntiset, vaan uskonnolliset lainkirjaimen niin kuin väärällä tavalla täyttäjät. Jeesus kyllä tuomitsee nuoren veljen itsekeskeisyyden, mutta myös vanhemman veljen elämän mallin. Itse asiassa Jeesus tuomitsee nämä molemmat. Tämä on jännä ilmiö, sillä nämä hylkiöt saivat lähes poikkeuksetta, he saivat yhteyden Jeesukseen, Kristukseen, vapahtajaan. Mutta nämä uskonnolliset moralistit, niin kuin tässä kertomuksessa, koska Jeesus osoittaa tämän kertomuksen heilleen, ne eivät hyvinkään usein saaneet yhteyttä Jeesukseen, Kristukseen. Ja mä oon paljon miettinyt, että onko meidän tai onko seurakunnat ylipäätänsä, ovatko ne täynnä hylkiöitä, syntisiä ja niin kuin Jeesuksen aikanakin oli. Ja vetoaako meidän seurakuntamme, vetoaako se näihin nuorempiin veljiin? Mä oon vieraillut aika monessa seurakunnassa ja oon miettinyt sitä, on niin kuin seurannut sitä, että vetoaako seurakunnat niin sanottuihin näihin nuorempiin veljiin. Me tullaan tähän vielä monta kertaa. Mä nyt heitä vähän ilmoille vaan tämmöisiä kysymyksiä. Tämä Luukas 15 ja tämä jae 11, niin se on järkyttävä pyyntö tältä nuoremmalta veljeltä. Tämä nuorempi veli pyytää, että anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Ja siihen aikaan oli siinä patriarkaalisessa yhteiskunnassaan, niin siellä oli sellainen sääntö, että vanhin veli sai 2/3 omaisuudesta, jos oli 2. Ja nuorempi veli sai 1/3. Eli mä nyt näytän, mä demonstroin, mitä siinä tapahtui. Isä jakoi omaisuutensa 3 osaan. Ja leikitään, että minä olen se nuorempi veli, minä sain 1/3. Ja Irma saa nyt olla vaikka se vanhempi veli, sulla annettiin 2/3. Isä jakoi kaiken, mitä hänellä oli, 2 pojalleen. Toiselle tuhlaajapojalle hän jakoi 1/3 ja sitten hän jakoi 2/3 toiselle veljelleen. Mä tuun siihen kohta. Täällä sanotaan vielä sitten, että mennään eteenpäin tätä kohtaa, niin tämä olisi pitänyt tapahtua sillä tavalla, että se astuu voimaan vasta siinä tapauksessa, kun isä kuolee. Eli mitä tämä nuorempi veli itse asiassa olisi niin kuin toivonut, että tämä hänen isänsä olisi loppujen lopuksi niin kuin kuollut. Sitä se niin kuin tarkoittaa. Isä, sä olet kuollut mulle, mä haluan 1/3 siitä omaisuudesta, mikä mulle kuuluu, ja mä haluan sen nyt. Eli tämän nuoren veljen suhde isään oli vaan keino nauttia isän vauraudesta. Ja se on aika järkyttävää luettavaa. Sitten täällä sanotaan jakeessa 12, niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Eli isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Tuosta noin vaan. Siinä yhteiskunnassa tämän isän olisi pitänyt ilman muuta niin kuin korottaa äänensä, sanoa, että kuule poika, älä sinä tule niin kuin minulle sanomaan, mitä minun pitää eläessäni tehdä, vaan että hän olisi laittanut tämän nuoremman veljen niin kuin ruotuun. Mutta isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Se on käsittämätön ja hämmästyttävä vastaus isältä. Itse asiassa hän sanoo, siinä on. Hän ei ajanut poikaansa pois ja isä vaan jakoi omaisuutensa pojille. Tämä omaisuus on käännetty sellaisesta kreikankielisestä sanasta kuin bios, jotka tietävät tietokoneesta jotain. Sielläkin on bios, joka on niinku tavallaan sen, niinku sen tietokoneen elämä. Ja tämä bios tarkoittaa nimenomaan elämää. Isä jakoi koko elämänsä näille kahdelle pojalle. Millainen isä jakaa koko elämänsä omille lapsillensa? Eikö se ole melkoinen tuhlaaja isä? Eli hän tuhlaa äärettömän paljon rakkautta. Ja täytyy vielä muistuttaa ja niin kuin ymmärtää se, että siihen aikaan maa-omaisuus oli kaikkein arvokkainta, mitä niin kuin ihmisillä oli. Maasta he seivät niin kuin ruokansa, siellä maassa he viljelivät, siellä maassa he laidunsivat ja saivat sieltä elantonsa ja varallisuutensa. Sitten luetaan jakeista 13-19 vielä eteenpäin. Ja me tiedetään se, tai ei tarvitse edes lukea uudestaan, mutta me tiedetään, mitä tuhlaaja poika teki sillä omaisuudellansa, sillä yhdellä kolmasosallaan. Mutta sitten mitä hän tekee, kun hän menee niin sanotusti itseensä. Hän on siellä tuhlailemassa elämässä holtitonta elämää, mutta sitten hän ymmärtää jotakin. Ja se hänen pyyntönsä on hyvin, hyvin tarkka. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousin ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minut kutsutaan pojaksesi, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Palvelijat työskentelivät siihen aikaan niin kuin tilalla, kun taas sitten palkkalaiset ansaitsivat palkkaa kylissä. Ja poika, niin kuin hän itsekin sanoi, että hän oli ihan niin kuin kuollut isällensä. Ja hän ajattelee niin, että niin kuin siihen aikaan tulikin, että hänen olisi pitänyt hyvittää niin kuin ne omat tekonsa. Hänen tuli ansaita niin kuin uudelleen, hän tuli ansaita palkkaan ja alkaa niin kuin pikkuhiljaa maksaa sitä velkaa, minkä hän oli isällensä. Mutta niin kuin me tiedetään, niin kun hän oli varmaan niin kuin monta kertaa miettinyt sitä omaa puhettaan, miettinyt, näin minä sanon ja näin minä teen sitten, kun minä isäni kohtaan. Ja en tiedä, oliko jopa kirjoittanut puheensa, todennäköisesti ei, mutta ainakin miettinyt sitä useaan kertaan, että tällaisen puheen minä isälleni pidän. Tällaisen puheen kautta minä haluan päästä pikkuhiljaa maksamaan itseni taas isän luo. Mutta niin kuin me tiedetään, niin kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sun edessäsi, en ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se, nyt syödään ja iloitaan. Tämänkin te varmaan tiedätte jo, ei siihen aikaan isät juosseet kovinkaan paljon. Isät oli todella suuressa arvossaan ja oli kyllä jotkut muut ihmiset, jotka juoksivat, mutta eivät sen aikaiset maanomistajat, patriarkat, juosseet. Mutta tämä isä juoksee poikaa vastaan. Ja mikä hämmästyttävintä, isä ei anna oman poikansa ruveta ansaitsemaan pääsyä takaisin kotiin. Ei hän kiellä sitä, mitä hän sanoo, mutta isä sanoi palvelijoilleen, eli ei hän ruvennut debaattiin tämän pojan kanssa ollenkaan, vaan hän käski palvelijoitaan, että nyt järjestetään juhlat. Tässäkin Raamattu on hyvin tarkka, ja miksi Luukas on kirjoittanut muun muassa sillä tavalla, että tarkasti antanut niin kuin meille selvyyden, ja voimme mielikuvituksessa miettiä, kun tälle pojalle tuotiin uusi vaate. Se tarkoittaa sitä, että pojalle palautettiin jälleen hänen kunniansa. Kun pojalle laitettiin sormus sormeen, se tarkoitti auktoriteettia. Vain ne, joilla oli sineettisormukset, niin heillä oli auktoriteettia. Hänelle annettiin myös sandaalit, joka on vertauskuva vapaudesta. Eli hänelle palautettiin hänen kunniansa, hänelle palautettiin hänen auktoriteettinsa, hänelle palautettiin hänen vapautensa. Isä vain yksinkertaisesti otti hänet vastaan. Tämä sama isä, jonka tämä poika oli sanonut, että isä, sä oot kuollut mulle, anna, että mä nautin siitä vauraudesta, mikä sulla on. Tämä antaa meille pienen kuvan siitä, että mikään synti ei ole niin suuri, etteikö Jumalan armo olisi vielä paljon suurempi. Nuorempi veli oli ollut todellakin kadoksissa, mutta niin on myös vanhempi veli. Ja 25-28. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palanut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Eikö ole aika jännä juttu? Tämä nuorempi veli, joka oli ollut kaukana, pääsi sisälle, mutta tämä vanhempi veli, joka oli koko ajan ollut isän lähellä, jäi ulos. Nuorempi veli, me muistamme, nuorempi veli vei 1/3 siitä omaisuudesta. Nyt se on tuhlattu. Nyt mitä tapahtuu on se, että nyt nuorempi veli oli taas perivä 1/3 siitä jäljelle jääneestä 2/3. Ja siitä itse asiassa tämä vanhempi veli suuttui. Tästä vanhempi veli vihastui. Hän laski, että jälleen kerran nyt minun omaisuudestani vietiin tämä 1/3 pois. Eli vanhempi veli oli tyrmistynyt siitä, mitä kaikki maksaa. Ja kuunnelkaa sitä vanhempaa veliä. Kuinka, siis poika vastasi isälle ja tämä vanhempi veli. Kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaankaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Tässä oli täydellinen mies. Enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Siis omasta mielestään tämä mies oli synnitön mies, tämä vanhempi veli. Näin hän kertoo. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Näettekö te tämän vanhemman veljen vihastumisen? Toiselle järjestetään suuret juhlat, niin vanhempi veli on aivan poissa tolaltaan, että mitä kaikkea tämä maksaa, ja mä oon tehnyt sitä, ja mä oon tehnyt tätä, ja mulle ei ole tehty koskaan niin kuin mitään. Sitten hän vielä sanoo, jälleen Luukas kirjoittaa sen tarkasti, mutta kun tuo sinun poikasi, eli tämä vanhempi veli ei enää tunnista tätä nuorempaa veljeä omaksi veljekseen, vaan hän sanoo, että tuo sinun poikasi. Eikö se olisi ollut niin kuin terveellistä tai tervettä sanoa, että minun veljeni ja sinun lapsesi. Ja mihin vanhempi veli vetoaa? Hän vetoaa omaan ansioluetteloonsa. Ja merkillistä tässä kertomuksessa on vielä se, että me voidaan esittää kysymys, tuleeko perheestä ehjä. Mutta Jeesus jättää tämän kertomuksen kuitenkin niin kuin tähän. Me emme tiedä, mitä vanhemmalle veljelle käy, mutta tässä kertomuksessa vanhempi veli, tai tämä kertomus päättyy siihen, että vanhempi veli on ulkona isän talosta. Hän ei suostunut sinne tulemaan. Ja miksi edelleen, miksi tämä kertomus, miksi tai kenelle Jeesus tämän kertomuksen osoittaa? Hän osoittaa sen nimenomaan näille fariseuksille. Maailma on oikeastaan jakautunut samalla tavalla kuin tämä vanhempi veli ja nuorempi veli sen suhteen, että miten ihmiset etsivät onneansa. On tämmöisen moraalisen mukautumisen tie löytää onni, tai on sitten itsensä löytämisen tie löytää onni. Molempia löytyy niin kuin maailmasta noin karkeasti ottaen. Tämä vanhempi veli oli valinnut tämmöisen moraalisen mukautumisen tie, tämmöisen perfektionismin täydellisyyden tavoittelun niin kuin omilla suorituksillaan, ja niin kuin hän itsekin piti itseään täydellisenä, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Tinkimättömän kuulijaiden, täydellisen hyveellinen, ja jos lankeaa, niin sitten pidetään kyllä katumusta, ja katumuksen määrä sitten määrää tavallaan, että kuinka hyvä hän on. Mutta sitten nuorempi veli, se on tämä itsensä löytämisen tie, joka on meille paljon tutumpi, eli hän ajattelee, että on vapaa tekemään mitä tahtoo. Ja noin karkeasti ottaen maailma on jakautunut tällaisiin ihmiseen. Tämmöisen moraalisen mukautumisen tiellä ihmiset usein ajattelevat, että en tiedä mitä tahdon, vaan mitä perinne vaatii minua tekemään. Tai mitä yhteisö vaatii tekemään. Sitten taas itsensä löytämisen tiellä ainoastaan minä voin ratkaista, mikä on oikein, elän niin kuin haluan. Ja molemmat ajattelevat, että maailma saadaan kuntoon minun tavallani. Nämä itsensä löytäjät ajattelevat, on paljon heidän kanssaan keskustellut, he ovat sitä mieltä, että jos noi ahdasmieliset, jos puhutaan vaikka seurakunnista ja kristillisyydestä, jos noi ahdasmieliset kristityt saataisiin jotenkin niin kuin ruotuun ja päästäisiin niin kuin elämään niin kuin me halutaan, niin tämä olisi paljon onnellisempi tämä maailma. Sitten taas moraalisen mukautumisen tien kulkijat niin ajattelevat, että jos kaikki noudattaa täydellisesti niin kuin mitä laki vaatii ja niin edespäin, ja nämä muuttuvat myös nämä itsensä löytäjät samanlaiseksi, niin silloin maailma ja onnellisuus on niin kuin, maailma on parempi ja onnellisuus on taattu. Nuoremman veljen synti on hyvin selvää. Se näkyy hyvin selkeästi. Mutta vanhemman veljen synti on vaikeampi tunnistaa. Ja se johtuu myös siitä, että ei hän tunnistanut sitä niin kuin itsekään. Enkä kertaakaan ole jättänyt käskyänsi noudattamatta. Eli isällä oli kaksi poikaa, jotka molemmat oli kadoksissa. Paha poika menee pitoihin ja hyvä poika ei mennyt pitoihin, jos näin voidaan sanoa. Ja voitte jälleen nähdä, jos mielikuvituksissa katsotte tätä, miten fariseukset, miten ne suhtautuivat tähän Jeesuksen kertomukseen. No miksi vanhempi veli ei mene sisään? Hänhän sanoi, että enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Muuri isän ja vanhemman veljen välille muodostui hänen ylpeytensä, hänen hyvistä töistänsä. Hänen oma vanhuskaudensa. Se esti vanhempaa veljeä menemästä isän luo. Mutta loppujen lopuksi vanhempi veli ja nuorempi veli, ne on aika samanlaisia. Molemmat halusivat isän omaisuutta ja molemmat etsivät keinoja päästä isän tästä määräysvallasta, että he pääsisivät omaan määräysvaltaansa. Molemmat kapinoivat, toinen olemalla hyvä ja toinen olemalla paha. Eli se, mitä Jeesus tässä opettaa, on se, että kumpikaan ei loppujen lopuksi rakastanut isää isänään, vaan molemmat rakastivat isän vaurautta. Eli nyt me alammekin kohta pääsemään siihen, että mikä on syvällisempi käsitys synnistä. Sillä joskus keino Jeesuksen välttämiseksi voi olla se, että vältetään syntiä. Eli jos ajatellaan, että mikä on synnin tunnistamisen ja tunnustamisen päämäärä, mikä se on? Se on se, että silloin me saadaan kokea armoa, kun me tunnistetaan ja tunnistetaan itsessä olemaa syntiä ja vääryyttä. Se ohjaa meitä avautumaan rakkaudelle, eli avautumaan armolle. Itse asiassa tämä vanhempi veli sanoo, että hänellä on ollut täydellinen vaellus. Minulla on ollut niin hyvä vaellus, että en ole kertaakaan jättänyt käskyäsi noudattamatta. Ja sen perään hän sanoo, ajattelee näin, että nyt minulle pitäisi tulla rukousvastauksia, nyt minulle pitäisi tulla hyvä ja terveellinen elämä ja lippu taivaaseen. Tällä tavalla tämä vanhemman veljen asenne niin kuin on tähän maalattu. Eli loppujen lopuksi vanhemman veljen päämäärä oli saada vaikutusvalta tämän isän yli. Eli jos tämän puetaan niin kuin kristityn ihmisen ajatteluun, niin se voi olla, että minä tällä omalla täydellisellä vaelluksellani yritän ohjailla Jumalaa. Jos tällainen on niin kuin minun asenne tai ihmisen asenne, niin itse asiassa mun on nyt jälkeenpäin se helppo tunnustaa, että minä ajattelin myös joskus näin. Ajattelin esimerkiksi monta kertaa, kun minuakin on myllytetty enemmän tai vähemmän, joskus vähän enemmänkin, niin ajattelin sitten ja itse asiassa sanoinkin jopa Jumalalle, että Jumala, että minun palvelu kuule sinua 17 vuotta. Ja tällä tavalla, kun sinä kuule nyt mut sitten palkitset. Sitten mä ajattelin, että niin, että mitä varten mä oon, tai ketä mä sitten oikeasti olenkin sitten palvellut. Olenko minä palvellut Jumalaa, vai olenko minä kenties palvellutkin itseäni. Eli se helposti saattaa muuttua niin kuin itsensä palvelemiseksi. Kunnes mä sitten oivalsin, että jos se on totta, niin Jeesus on ollut kyllä mun innoittaja, mun auttaja ja mun esimerkki, mutta ei kenties olekaan ollut niin suuri vapahtaja, kun hän haluaisi olla minun elämässä. Eli vanhempi veli ja nuorempi veli uskoivat, että isän vauraus tuo onnen, ei isän rakkaus. Kuinka moni tuntee elokuvan Amadeus tai on lukenut Wolfgang Amadeus Mozartin elämänkertaa. Siihen kuului tämmöinen toinen kuuluisa, tai silloin kuuluisa pianistisäveltäjä kuin Salieri. Salieri esitti Jumalalle tällaisen pyynnön, että tämmöisen rukouksen, että rakas Jumala, että anna minusta tulla oikein kuuluisa ja hieno taiteilija, pianisti, ja minä lupaan palvoa sinua niin kuin kaikin voimin, elän hyvellistä elämää nuhteetonta elämää ja autan köyhiä ja sorrettuja ja orpoja. Aamen. Ja Salierin maine alkoi kasvaa, hän alkoi olla hyvä pianisti, hän sai tunnettavuutta, hän teki hienoja teoksia, kunnes Amadeus ilmestyi paikalle. Ja Amadeus-elokuvan nähneet, niin kuin, jotka olette nähneet sen, niin kun hän teki pieniä hienosäätöjä Salierin musiikkiin, ja kuinka siitä tuli ihan käsittämättömän hienoa, niin Salierin elämä muuttui ihan täysin, hänen suhteensa Jumalaan muuttui täysin. Amadeus tarkoittaa muuten Jumalan rakastama. Ja kun sitten tämä Salieri huomasi, että tämä Amadeus vietti tämmöistä käsittämätön holtitonta elämää niin kuin hän vietti, ja silti hänellä oli tämä lahja, niin tämä Salieri katkeroitui ja vihastui siitä, että kun hän on viettänyt tällaista hyveellistä, täydellistä elämää ja antanut niin kuin elämänsä sinulle, niin kuitenkin sitten tulee tämä Amadeus, joka kykenee niin kuin hämmästyttäviin niin kuin sävellysteoksiin. Ja tästä Amadeus meni aivan poissa tolaltaan. Eli synnitön, siis te ymmärrätte, kun mä käytän nyt tässä sanaa synnitön, että se tarkoittaa henkilö, joka on sitä mieltä, että hän on niin kuin tässä vanhempi veli, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Olen muuten tavannut yhden pastorinkin, joka kertoi minulle, että kuule Marko, että jos minä joskus teen jotain väärin, niin minulle voi tulla siitä sanomaan. Eli siis tähän mennessä hän ei ollut vielä tehnyt mitään, mutta hän sanoi minulle, että jos minä joskus teen, niin voit tulla minulle siitä kertomaan. Mä kerran hänelle sitten kerroin yhdestä asiasta, niin hän räjähti mun päälle. Hän meinasi käydä kurkkuihin kiinni. Eli kuinka synnitön ja paha voivat olla yhtä kaukana Jumalasta, ja niin kuin Jumalasta. Se on, tulee, tai mä tässä varmaan tuossa toisen raamattutunnin aikana kerron siitä enemmän, mutta Jeesus antaa siihen hyvin yksinkertaisen esimerkin siitä, tavallaan siitä sisälläolosta. Hän antaa sen luvussa 18 ja jakeessa 14, eli luku 18 ja jae 14. Tämä on tämä vertaus fariseuksesta ja publikaanista ja heidän rukouksistaan. Sitten Jeesus sanoi vaan, että kun toinen rukoilee, että ole minulle syntiselle armollinen, ja toinen kertoo rukouksessaan omista hyvistä teoistaan, niin sitten Jeesus vaan sanoo näistä, että minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Eli suomennettuna nöyrät ovat sisällä, mutta ylpeät ovat ulkona. Näin Jeesus opettaa. Englantilainen kirkonpappi G.K. Chesterton luki kerran yhden artikkelin lehdestä, jossa tiedusteltiin hallituksen johdon tai niin kuin sen maan hallituksen niin kuin johdosta tiedusteltiin lehdessä, että mikä maailmassa on vikana. Tämä G.K. Chesterton kirjoitti sinne, että hyvä hallitus, minä olen, terveisin Chesterton. Eli hän oli oivaltanut sen niin kuin kaikista oleellisimman niin kuin asian tässä maailmassa, mitä Jeesus halusi opettaa tällä niin sanotulla tuhlaajapoika-vertauksellakin. Hän oli, tämä Chesterton oli oivaltanut jotain hyvin syvää. Vanhemman veljen tila on siis huomattavasti vaarallisempi kuin tämän nuoren veljen tila. Nuorempi veli meni kauas, hän tuli kotiin, vanhempi veli jäi lähelle, mutta oli kuitenkin kaukana. Vanhempi veli ei näe omaa tilansa ja sen takia se on niin vaarallinen. Siinä ei auttanut tai ei auta se, että kertoo omista hyvistä töistään. Olen aina paikalla, kun kirkon ovet ovat auki. Olen aina tekemässä sitä ja sitä. Olen aina tekemässä sitä tai tätä ja olen aina suorittanut kaikki käskyt täydellisesti. Jeesus tavallaan sanoo siihen, että se ei auta.